Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studia qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Lëvizjeve të vendosje thot t'jen arrestuar 36 aktivist gjatë protestës për të penguar hyrjen e deputetve në kuvend. Serbët e Veriut do të bojkotojnë një zgjedhje, lajmëron Krstimir Pantiç, një lider i tyre politik. Komisioni Qendror Zgjedhor në Shqipëri konfirmon se socialistët marrin 84 mandate, kurse demokratët 56. Angela Merkel porosit Turqinë se për të drejtët e njerëzit janë të panegocueshme për Bashkimin Evropian. Për këto dhe materiale tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit për fillimisht, të ndjekim bashkë kronikën e kolegu tonë Bekim Bislimi rrëth projekt ligjit për amnistin që rrjedh nga marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve.
Miratimi projekt ligjit për amnistin nga qeveria e Kosovës, i cili buron nga marrëveshja e Brukselit në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kanë nxitur reagimet dhe komentet e ndryshme të politikanëve serb të Veriut të vendit. Lideri i serbëve të Veriut Marko Jakshi që vlerëson se ky ligj është rezultat i kërkesës së Beogradit, ai thot për Radio Evropa e Lirë se ky është një hap teje i gabueshëm nga ana e Beogradit, përmes të cilit Serbia e njeh Kosovën si shtet të pavarur. Amnistina e sjellin vetëm shtetet që janë të njohura ndërkombëtarisht. Nga kjo pikpamje i bie që Beogradi e ka njohur ndërkombëtarisht Prishtinën në momentin që nga ajo ka kërkuar që ta shpallë amnistinë në territorin e saj. Unë nuk e kam të qartë se Beogradi ka insistuar dhe ka kërkuar një gjë të tillë, para së gjithash nga Brukseli, por edhe nga Prishtina. Të gjithë ata të cilët kanë dashur të gjykojnë, kjo ka ndodhur tashmë nga viti 1999 e deri në vitin 2003, kështu që më nuk ka dhe nuk qëndrojnë kur far akuzash për çfarë do krime nga jo kotha Jakshiq. Ai ka shtuar se ligji për amnisti nuk do të ndikojë që serbët që jetojnë në veri të vendit të integrohen në institucionet e Kosovës dhe në proceset që tashmë janë filluar me bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndryshe mendon lideri tjetër i serbëve të Veriut Oliver Ivanović, ai thot për Radion Evropa e Lirë se ligji për amnisti është parakusht për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Važno je da Sever bude motivisan, makar malo motivisan, ako neće da pomaže, onda makar da ne obstruiraj.
Është e rëndësishme që Veriu të motivohet, të paktën të motivohet pak, sepse nëse nuk dëshiron të ndihmojë, atëherë të paktën të mos bëjë obstruksione, ngaqë thon thjesht një tërësi e tillë kompakte me një popullat shumë kompakte mund të jetë pengesë rëndësishme në integrimin e mbetutjeshëm jo vetëm të serbëve në institucionet e Kosovës, por edhe pengesë serbëve ndaj serbëve, theksoi Ivanović. Në anën tjetër, Jakshi që vlerëson se serbët e Veriut nuk çajnë kokën nëse Kosova miraton ose jo ligjin për amnisti, sepse siç thot ai, një gjë të tillë ata e shohin me indiferentizëm. Mendoj se serbët, nëse mund të them, janë indiferent ndaj gjithë kësaj, nga ajo që kam rastin të shohë në teren, në veri të Mitrovicës, për këtë ligj as që flitet dhe as që diskuton dokush. Kështu që, për serbët në veri të Kosovës, kjo është një temë në margjina, vlerësoi Jakshiq. Projekt ligji për amnistin, bashkë me ratifikimin e marrëveshjes për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë, pritet që në seancën e radhës të miratohet në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbi 632 milion euro është shuma e mbledhur nga procesi privatizimi dhe nga likuidimi ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës. Zyrtarë të agjensisë për të privatizimit thonë se këto mjete mbeten të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës, ndërsa ekspertët e ekonomisë kërkojnë që ky fond të kthehet në funksion të tregut kosovar. Me këtë temë kemi kronikën e Nadije Ahmetit.
10 vite që nga fillimi procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, fondi i privatizimit mbetet i bllokuar dhe i pashfrytzuar. Sipas zyrtarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, mbi 632 milion euro ka arritur fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në vend. Ylli Kaloshi zëdhënës në këtë agjenci pon se këto mjete janë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës. Por që AKP-ja, thot Kaloshi, është në proces të shqyrtimit të mundësive për investimin e mjeteve nga fondi mirëbesimit në institucionet të ndryshme financiare, me qëllim që të rritet norma kamatave me shumë se sa përfitohet aktualisht nga investimi mjeteve në Bankën Qendrore të Kosovës.
Nga procesi privatizimit, prej kësaj shume janë mbledhur 564 milion euro, ndërsa nga shitja aseteve me likuidim janë grumbulluar 68.5 milion euro. Këto fonde janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe deri më tani agjencia inkason norma të interesit dhe nga këto norma janë shtuar fondet rreth 34.6 milion euro.
Ekspert për çështje ekonomike në vend ndërkaq që quajnë absurde faktin që Kosova dhe pas 5 vitesh të shqetësisë nuk ka arritur që të shfrytëzojë mjetet e gjeneruara në Kosovë. Muhamet Sadiku vlerëson se kthimi këtyre mjeteve do të ndikonte në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Një ndër faktorët që ka bërë një farë mënyrë shtrëngim financiar në Kosovë është si të themi bllokimi i mjeteve nga fondi privatizimit dhe plasimi jashtë i mjeteve të kursimeve të pensioneve, do të thotë dy burime të cilat janë gjendruar në Kosovë dhe Kosova për çudi e pavarur ende nuk ka mundësi që të shfrytëzojë sidomos mjetet nga privatizimi i ndërmarrëve shoqërore.
Fondet e grumbulluara nga privatizimi dhe likuidimi i aseteve ruan në mirëmbesim pasi duhet të kompensohen obliguesit e ndërmarrjeve shoqërore, thot Kaloshi. Megjithatë, ai shpreh se vitin e kaluar nga përmbyllja e procesit të likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore janë bartur në buxhetin e Kosovës rreth 30 milion euro.
Mjetet, sipas ligjit, bartën në buxhetin e Kosovës nëse nga procesi likuidimit së cilës ndërmarrjeve veç të trojnë mjete pasi shlyen obligimet e 20% që përfundor dhe pasi që të shlyen obligimet e kreditorve të ndërmarrjeve.
Kaloshi tregon se AKP-ja gjatë kësaj periudhe ka privatizuar dhe likuiduar rreth 1500 ndërmarrje shoqërore. Ndërka që ekspert për çështje ekonomike kanë shprehur shqetësimin se nëse fondi privatizimit të mbetet i pashfrytzuar, kjo krijon hezitim tek investitorët e huaj që kapitalin e tyre të shfrytzojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndjekim tani bashkë një blok të shkurtër të lajmeve të rëngara për zhvillimet nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa qindra vetë udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje janë duke protestuar para ndërtesës së kuvendit të Kosovës dhe qeverisë në shenjë kundërshtimi me ratifikimin e paralajmëruar për sot të marrëveshjes së arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Protestuesit kanë bllokuar hyrjet rreth ndërtesës së qeverisë dhe kuvendit dhe në përpjekje për të pamundësuar hyrjen e ligjvënësve në ndërtesë ka ardhur deri te përplasja ndërmjet të dy palëve. Protestuesit kanë përdorur ngjyrë të bardhë kundër policisë, kurse kjo e fundit ka përdorur spërkatës piperi. Respondenti ju në vendngjarje njofton për pesë të ndaluar deri më tash nga ana e policisë së Kosovës. Ndërkohë, seanca e kuvendit të Kosovës në të cilën ishte dashur të ratifikohej marrëveshja 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të Kosovës së Serbisë, pas një ndërprerje të shkurtër ka rifilluar punimet. Protestuesit ishin mbledhur para ndërtesës së kuvendit një orë para nisjes së seancës, duke bllokuar hyrjedaljet nga ndërtesa. Zëvendës drejtori i zyrës së Serbisë për Kosovën Krstimir Pantić ka thënë se serbët verior nuk do të dalin në zgjedhjet e nëntorit, sepse nuk duan të japin legitimitet pavarësisë së Kosovës, ndërsa ka shtuar se asnjë parti nga Serbia nuk mund të ndikojë tek ta që të ndryshojnë qëndrimin. Nuk ka parti politike cila mund të ndikojë që qytetarët të ndryshojnë qëndrimin, andaj do të ishte jo fair që bashkësia ndërkombëtare të fajsoj për këtë gjë qeverinë e Serbisë, i ka thënë ai gazetës Veçanje Novosti. Ish-kryetari i komunës paralele të Mitrovicës tha se bojkotimi i zgjedhjeve nuk është gjë e ndaluar dhe se nuk ekziston asnjë obligim ligjor që qytetarët duhet të marrin pjesë në ndonjë cikël zgjedhor. Ka përfunduar procesi numrimit të votave nga zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri duke konfirmuar kthimin e socialistëve në pushtet pas 8 viteve. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në zgjedhjet e 23 qershorit, koalicioni i majt ka fituar 84 mandate të deputetëve, kurse koalicioni i djathtë 56. Sipas zëdhënës së SKÇ-s Drilona Hoxhaj, procesi numrimit të votave ka përfunduar të mërkurën mbrëma. Po ashtu mbrëm pas darkë, kryeministri në detyrë Sali Berisha pranoi humbjen në zgjedhje dhe njoftoi dorëheqjen e tij nga posti kryetarit të Partisë Demokratike. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë përshëndetur mbarvajtjen e zgjedhjeve të së dielës, ndërsa kanë thirrur për certifikim të shpejtë të rezultateve të zgjedhjeve nga KÇZ-ja. Komisioneri Evropian për zgjerim Stefan Fylle ka porositur vendet e Ballkanit perëndimor se pranimi i Kroacisë me një korrik si shtetantar i Bashkimit Evropian dëshmon që BE-ja respekton zotimet e veta. Antarësimi do të bëhet realitet sapo të jenë plotësuar kushtet, ka tërhequr vërejtjen Fylle. Me që Kroacia hynë në Bashkimin Evropian, kjo nuk do të thotë që ajo po e lë rajonin. Përkundrazi, Bashkimi Evropian po ju ofrohet edhe më shumë madje dhe fizikisht. Po thuaj të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor do të ndajnë një kufi me Bashkimin Evropian, ka thënë Fylle. Kancelaria Gjerman Angela Merkel tha të ajnëtën se mirë pret marveshën për rihapjen e bisedimeve me Turqin për të integruar në Bashkimin Evropian, por e paralajmëroi se vlera demokratike janë të pa negociueshme. Duke ju referuar trajtimi që Ankaraja i bëri demonstruza antiqeveritar, Merkel i tha parlamentit të Gjermanisë se shtyrja e rinisjes e bisedimeve u bë për një arsye të madhe. Si pasaj, po të mos ishte vepruar kështu, do të rezultante se Bashkimi Evropian po vepron si kur asgjë të mos kishte ndodhur me protestat në Turqi. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Për librin e saj të fundit, Bota është një qilim, gazetari amerikana Anna Bedkem e lindur në Rusi, ka kaluar një vit në një fshat të vogël në veri të Afganistanit. Korespondentja Daisy Sindler ka biseduar me të në lidhje me librin dhe shqetësimet e vazhdueshme për të drejtat dhe sigurinë e grave afgane 12 vjet pas luftës.
Libri Bota është një qëlim i gazetares amerikane Anna Batken për shkruar një botë ndryshe të grave afgane. Për shembull, në fshatin e izoluar Oka, ato përzihen lirshëm me burrat dhe dalin në rrugë pa shami në kokë. Të gjithë në fshat janë të afër me njëri tjetrin dhe nuk ka nevojë të ndahen, nuk ka të huaj. Kjo është tipike për komunitetet e vogla në Afganistan. Të gjithë janë të afërm dhe të gjithë komunikojnë vazhdimisht me njëri tjetrin. Andaj ndarja mes gjinive është më pak e dukshme, thot vet autorja në një bisedë me radion Evropa e Lirë. Për të shkruar librin, ajo ka jetuar një kohë në qarkun Mazar e Sherif. Ka qëndruar të një familje e madhe dhe shpesh ka shpenzuar kohë vetëm me gratë e shtëpisë. Situatën atje, Batken e përshkruan pak më ndryshe. Kam shpenzuar shumë kohë me gratë në Mazar e Sharif. Ka qenë një familje e madhe, ndoshta 24 ose 27 njerëz, shumë fëmijë dhe 6 ose 7 gra. Kemi kaluar shumë kohë në kuzhinë. Nga jashtë, gratë në Afganistan janë shumë të padukshme, por nga brenda, ato janë shumë dominuese. Është një pjesë në librin tim ku unë jam në kuzhinë dhe gratë përreth meje nisin një bisedë tetë vulgare. Dhe ky është një lloj i shpërthimit të mbretërisë së gruas, nëse mund ta quajmë ashtu, thot Batken. 12 vjet më parë, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë hyrë në Afganistan. Dy forcat janë zotuar se do të përmirësojnë edhe gjendjen e grave afgane, por Batken, në librin e saj, ka argumentuar se ato kanë dështuar në këtë drejtim. Jetët e grave afgane mund të dhe duhet të përmirësohen duke u ofruar siguri në ushqim, kujdes shëndetësor që funksionon dhe qeveri që mbron ato dhe fëmijët e tyre. Në fakt, asnjëra prej këtyre nuk është bërë. 12 vjet pasi Shtetet e Bashkuara kanë zbarkuar në tokën afgane, vdekshmëria foshnjave mbetet më e larta në botë. Gratë afgane vazhdojnë të vdesin gjatë lindjeve në norma të e të larta. Nivellet e qasjes në sanitari apo ujë të pishëm janë të tmerrshme. Pra, të gjitha pohimet se si Shtetet e Bashkuara në një mënyrë kanë përmirësuar jetët e grave afgane, për mua janë të e të hipokrite, thot Batken. Ajo pret që gjendja e grave afgane të përkeqësohet edhe më shumë pas tërheqjes së forcave të perëndimit.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Policia arreston 36 aktivistë të vetëvendosjes që penguan hyrjen e deputetëve në Kuban për të miratuar marrëveshjen e Brukselit. Një politikan nga Veriu i Kosovës paralajmëron se serbët atjeshëm nuk do të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe se s'ka kusht i shtyej ta bëjnë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i bëjnë thirrje Shqipërisë të certifikojë sa më parë rezultatin e zgjedhjeve. Stefan Fylle thot se vendet e Ballkanit perëndimor kanë dyert e hapura për në BE, por se duhet t'i përmbushin kushtet. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.